ከመይ ኣለኹ ሓደ ሓታቲ ድራር ብርሃነስ ማኣስፋ ንኤርትራ ትፈልጣ ክብል ሓቲት እሞ ኣነ ድራር ብርሃነ ገብረ ኪዳን ኣደይ ዓደጣል ዓዲ ጉልቲ ወረዳይ ወረዳ ሰርዓፈይ ውራጃይ ውራጃ ኮሎ ጉዛይ ሃገረይ ሃገረ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ሃገረይ ተወሊደ ኣብ ሃገረይ ዓብየ ኣብ ሃገረይ ገቢዘ ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ነይረ ኣብ 2004 ከም ኩሉ ፍትሒ ስኢኑ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ስለዝተጨቆንኩን ፍትሒ ስለዝሰኣንኩን ከዓነ 2004 ናብ ስደት ኣምሪሐ ሕጂ ከዓ ኣብ ኤሜሪካ ኣለኹ። ዝያዳ ድሕሪ ባይታ ክትፈልጥ ከደሊካ ንደቂ ዓደይ ንመዋልደይ ንመጋድልተይ ንመሳድደይ ከዓ ክትሓትት ይግብአካ። ኣነ መን ምኳኒ ንኤርትራ ማኣስ ከም ዝፈልጠን ከዓ ክነግሩካ እዮም ኣይትሰከፍ ፊት ንፊት እየ ዝፃወም ድራር ብርሃነአ ካብ ደንበር
ኣብርሃ ደስታ ዝሃብካዮ ዘረባ ሰሚዕናዮ ዘስደምም ዝገርምዎ ለምን ኩሉ ገሪምዎ ፖለቲካካ ኣካሊእ ተላማመዶ እንቲ ህዝቢ ኤርትራ ግን ናብ ጉበይ ተፀግዐን ብሓቅን ብቕንዕናን ብርትዓውን ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራ ንኤርትራውያን እያ ሕጂ እውን ሕጂ ኣብ ዓዲ ሓርሽን ኣብ ዓዲ ካሊእ ካሊእ ቦታታትን እንተኸዲ ኤርትራውያን ኤርትራ ንኤርትራውያን እያ እዚ ወደ ሓንካ
ኣሎ ቮይስ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣብርሃ ደስታ ሓደ ይኹና ንወይነን ይኹና ኢሉ ኢሉዮም ብዙሓት ሰባት ርእቶ ይበሉ ብድልቶም እዩ ዝበለ ካብኡ ዝሓሊፍኩም ህዝቢ ኤርትራ 30 ዓመት ተቃሊስና ብጅግንነት መፂና እንታይ ከተረክበ እዩትዋና ማንም ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ክዛረብ እዩ ወያነ ብድሕሪኦም ጀሚሮም ኣትሊስት እቲ ናይ ዲሞክራሲ መስርሕ ጀሚሮም እዮም እግደፍ ግን ሕጊ ዝበሃል የለን እዩ ስለዚ መጀመርያ ሕጊ እንተልዩ እዩ ንሕና ኣሕዋትና ተዛርቡ ናባኹም ክንመፅ ምናባና ክትመፁ ትኽእሉ ሕጊ እንተልዩ ሕጊ ስለ ዘሎ ኢና ኣብዚ ዓዲ ንነብር ዘለና ምስቲ ወዲ ዓዲ እዮም በነፊት ዝቡና ስለዚ ንሕጊ ክትቃለሰለኩም 30 ዓመት ተቃሊስና እንታይ ከተረክበ ይቀኒለ
መጀመርያ ምስተዋህበኒ ዕድል መስግን ብምቅፃል ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ናይ ሓሪና ተቃዋሚ ናይ ትግራይ መርሒ ኮይኑ ዘሎ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ሽግርን ብዛዕባ እቲ ናይ ዶባ ፋታት ሕኡ ተዛሪቡ ንሕና ንብል ዘለና ከምስ ኢትዮጵያ ፅልኢ ይብልናን ንሕና ንብል ኣለና ግን ናይ ብሓቂ ንመፃርን ዘላቅን ሰላም ተሓባገርና ክንነብር ንድሕርዳ ደሊ ኮንኩም መሬትና ኣትገፉልና መሬትና ሃቡና መስሓቂ ሰብን ዓለምን ኣይንኹም እታ መሬት ኣትሓናፅን ፀቢልና ናብ ካልእ ናይ ልምዓትን ብልፅግናን መንገዲ ገፅና ንኸይድ ኢና ንብለ ኣለና የቐኒያለይ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂንያ